Пантыфік падзякаваў усім, хто прычыніўся да яго плённага знаходжання ў Бразіліі. «Незабыўны тыдзень у Рыа. Дзякуй усім. Маліцеся за мяне», – напісаў сёння папа Францішак у сваім твітары. Святы Отец вярнуўся ў Рым пасля тыднёвага прабывання на сусветных днях моладзі 29 ліпеня раніцы. Знаходжанне ў Рыа-де-Жанейра аказалася для пантыфіка вельмі насычаным. Ён скіраваў каля 20 вялікіх прамоў. Сустрэўся з касцёльнымі і дзяржаўнымі лідарамі, удзельнічаў ва ўсіх галоўных мерапрыемствах моладзевага форуму. Прычым, як адзначыў кіраўнік залы друку ксёндз Федэрыка Ламбардзі, які суправаджаў святога айца ў падарожжы, пантыфік прадэманстраваў неверагодную форму з улікам насычанай праграмы візіту.